Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Danas imamo dve teme. Govorimo o romanu Marije Knežević, Auto, u izdanju Agore, i o jednoj teorijskoj knjizi. Reč je o knjizi Ženski portret Igora Perišića, koju je objavio Institut za književnost. Sa nama je Marija u studiju. Dobar dan pre svega i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naš.
Naša poznata književnica, pre svega pesnikinja, ja sada naglašavam ovo poznata zato što se u ovom romanu Auto upravo naratorka poigrava sa time koliko je Marija Knežević poznata ili malo poznata našoj javnosti, ali o tome ćemo...
Koliko je nepoznata, da.
O tome ćemo u toku našeg razgovora reći o jednom... Rekla bih i neobično komponovanom čak romanu koji ima poglavlja, pa rekli bismo kao neka knjiga priča, zapravo on ima svoju radnju od početka do kraja. Retrospektivno je govori Ivana, zapravo Ivana je glavna junakinja koja iz Beograda odlazi u Ameriku i susreće se i sa drugom kulturom, ali i sa samom sobom, naravno, da bismo ovaj roman mogli nekako... tematski da odredimo i kao roman o spoznaji, o ljubavi, pa i roman o kritici, i to kritici, pa u najboljem mogućem smislu te reči raznih pojava. A zašto je to tako? Tako je zbog toga što se ovde pre svega tematizuje ljubav između dve žene, odnosno ženska ili lezbijska ljubav. Hajmo prvo da krenemo od toga. Otkuda ta motivacija da se ova jedna, pa moglo bi se reći kod nas, još uvek aktualna i goruća tema, uzme za jednu, ajde tako da kažem, od ovde centralnih. Kad kažem to, jedna od aktualnih, gorućih, ne mislim samo naravno na društvenu svakodnevicu, što je takođe slučaj, već i na književnost.
Da,
samo.
Pravo. Pa, sad nemamo mi mnogo vremena da analiziramo ovu sredinu. Ja sam roman namerno locirala na ovom nekom mostu između Amerike i naše zemlje, nekada Jugoslavije, sada Srbije. Polazeći od ličnog iskustva, samo da kažem da je ovo jedna vrsta parodije autobiografije. Za one koji to nisu razumeli, su razumeli auto bukvalno kao autobiografija, koji je dugo rađen. Ja vam zahvaljujem na ovim rečima o kompoziciji, to mi mnogo znači, zato što u stvari za ovih 12 godina koliko sam ja taj roman radila, se najviše radila na kompoziciji samog štiva. Ona jeste dosta složena, na zahteva da bi ceo taj materijal koji je vrlo zapravo obiman i koji vidim čitaoci, što je meni drago, pazite, ne privećuju na prvi pogled, oni to pročitaju, obično su reakcije za jednu noć, za jedan dan i tako dalje. Meni je to drago, nekako to progutaju, pa se onda vrate, pa vide koliko tu ima tema, podtema, a pre svega ideja. Zašto je meni bilo potrebno 12 godina? Ja sam teme imala, ali me je mučilo zapravo šta je to ideja. Šta je to što mene zapravo nagoni 12 godina da razmišljam na jednu istu temu, da pišem o tome? Mnogo toga je naravno otišlo u đubre. Mislim, kad se radi roman, tu nema milosti, ostaje samo ono što je deo te kompozicije. I onda sam shvatila da je u stvari to nešto što nije samo američka tema, nije nešto što sam pokupila tamo, niti je samo domaća tema. Ovde mi to vidimo u jednom brutalnom izdanju, nego da je to jedna svetska tema, to je tema različitosti i mogućnosti zajedničkog života različitosti, znači bilo kojih različitosti. Sad govorim o tome, počeši od toga da smo mi svi jedan jedinstveni DNK, ja, neponovljivi, Pa do, po meni bi redosled bio klasnih različitosti, kulturoloških različitosti, nacionalnih, neko bi rekao rasnih, mada i rasa je koncept, a to je tema za sebe, polnih i tako dalje. Tako da sam to eto namerno provukla kroz jednu prizmu što je moguće više različitosti i dovela na nivo ličnog odnosa. Znači, da li taj saživot ili suživot, svejedno, je moguć na jednom potpuno intimnom planu, pa da od toga krenemo ka nekom, jeli, višem društvenom.
Kad ste rekli tih više različitosti, zato sam ja i rekla kritika, različitih vrsta kritika, u najboljem smislu te reči, one su nekada i cinične, ali nisu samo to, ne mogu da budu i blagonaklone i tako dalje. Kada ste takođe sada pomenuli ovo da je važna intimna priča jednog opšteg fenomena ili društvenog, možemo to pratiti, čini mi se, i baš na ovoj temi ljubavi između dve žene, tako što se ta ljubav drugačije doživljava. Recimo, ne zato što je junakinja Ivana iz Srbije, a Patriša iz Amerike, može to biti i obrnuto, ali prosto se pravi, i Ivana to naglašava, jedna razlika u tome šta je zapravo nešto što treba samo da bude neka aktuelnost, kako se određenom problemu pristupa i ovde kod nas ili tamo negde u svetu.
Eto, kako god mi okrenuli ovo, sve o čemu ste vi govorili i tu kritiku i sve to, mi ćemo se uvek vratiti na pitanje slobode. Na pitanje slobode ličnosti, na pitanje slobode izbora. Dakle, konkretno kada je reč o ljubavi, to je jedna od tema ovde, da se razumemo, nije niti centralna, niti jedina tema.
Pa i sloboda je možda najvažnija.
Ali sloboda, da, možda svakako najvažnija. Mi ćemo doći do toga da ljudi zapravo robuju nekim stereotipima, klišejima, da, mislim, većina, jel, ne govorim sad o svim ljudima, i ja namerno na jednom mestu citiram tu manje poznatu, jeli, književnicu. To ima sad svoje druge razloge, o tome možemo da govorimo šta ja sve doživljavam u ovoj kulturi tokom mojih 35 godina, mislim.
Uzmano objavljenih knjiga.
Da. Tu ima sarkazma, to svakako. Jedan moment kada ja citiram iz knjige o nedostajanju, to je knjiga eseja, to je sebe, jel, citiram, i kada kažem, otprilike sad parafraziram na citat, da bih voljela da imam tu slobodu da se zaljubim u drvo, a da me niko zbog toga niti hvali, niti kudi, jel? Tako nekako. Dakle, to je neka osnovna sloboda ličnosti. Svaka dalja neka priča o slobodi, o društvenoj slobodi, o našoj borbi za slobodu i tako dalje, je obesmišljena ukoliko mi, ja neću sad reći nemamo, jer malo ko od nas može da to ima tu. Mi smo ipak uslovljeni društvenim ugovorom da, jeli, se pozovem na Ruso, ali to je tako, mi živimo u društvu. Ali vrlo mali broj ljudi se uopšte neguje tu svest i zalaže za tu i bori za tu neku slobodu ličnosti, nego je komotnije uklopiti se u neka kliše. Ja mislim da ova tema, nezavisno sad od moje knjige, neko će možda napisati bolju knjigu, neko će napisati neku dramatičniju studiju na tu temu, je nažalost i knjiga budućnosti, ne samo sadašnjosti. Jer mi se čini da se ta sloboda nekako sve više sputava i da se ljudi sve više uklapaju u neka klišeja, matrice, stereotipe, žrtvujući tu svoju slobodu zarad neke prividne udobnosti, nekoga lažnog komfora. Znate, ne mislim sada konkretno obavezno ni na ljubav, ni na neka politička mišljenja i tako dalje, jednostavno mislim na ta uklapanja.
Tako da, i o tome, naravno, govori ovaj roman, odnosno sve ono što junakinja Ivana doživljava u susretu i sa drugom kulturom i sa drugim ljudima, pa i sa svojom sopstvenom kulturom, ali ono što vi činite ovde jeste jedan obrt, upravo u tom poimanju slobode, jer onaj stereotip koji važi recimo za američko društvo, da je to društvo slobode i da tamo već sve nekako ljudi imaju veća prava i osjećaju se komotno ili slobodno, makar da iznesu svoje mišljenje, ispostavlja se potpuno drugačije nešto. Ispostavlja se recimo da oni smatraju da je maslačak korov. Ispostavlja se, naravno, već svi znaju to koliko jeste prokaženi slučajno ako pušite, ali zato možete raditi bilo što drugo. Ispostavlja se koliko zapravo je taj neki sistem vrednosti potpuno poremećen. I ajde sada da uvedem tu još jedna važna ovde tačka kada je reč i o slobodi. Grčka. Grčka se nalazi na sredini romana. Dakle, i tu se usticaju različitih kultura. Naravno, nama je Grčka bliža, pa možemo da je geografski, naravno, pa i mentalitetski, ali opet se dešava jedan obrt, dakle, da se, da nešto što bismo rekli da je pre svega naše ograničenje ovog podneblja se ne vidi tako, da ste hteli da ga preokrenete.
Pa kad kažete Grčka, da ipak kažemo da je to kolevka naše civilizacije, bar ove civilizacije s koje mi potičemo, je li tako? Ne možemo govoriti o Indusima, ne možemo govoriti o Kinezima, ali ova civilizacija s koje mi potičemo, pa i ta američka, je li naknadna, šta god već, kultura i tako dalje, sve se to temelji na minojskoj kulturi, sve je to Grčka. Tako da nije ni malo slučajno što je ta Grčka u centru.
Ovo i Delfi.
I Delfi, da, naročito.
Koji su važna tačka gde glavna junakinja zapravo doživljava jednu duhovnu
epifaniju, jeste tačno, baš tako. Pa ja se nadam da ne zvučim suviše, kako da kažem, kritizerski, to da li sam kritičar, volim da jesam, ali jer se trudim da vidim i one dobre strane. Mene nerviraju kliše, evo to sam već rekla, ponavljam se. Znači, Amerika, zemlja, snova i tako, pa nije to tako, tu je mnogo, ima tu restriktivnih stvari. Sa druge strane, naše neslobode se ne daju porediti, kako da kažem, kod nas jedan pad kulture dovodi do mnogih nesloboda, tako da nismo mi sada reper za to da se poredimo mi sa Amerikom, ali neke druge zemlje, u svakom slučaju neke druge, ili mi iz nekog drugog perioda,
da,
bismo bili. Tako da,
evo da postavimo to ovako, s obzirom na to da je vreme bombardovanja ovde u pitanju, da je Ivana neko prosto ko je ranjiv i ko dolazi iz takvog jednog podneblja, i onda kako ga drugi gledaju.
Treba uzeti ovde u obzir da je Ivana, kod mene sve vrlo bitno, naslovi su svi vrlo bitni, vlastite imenice, dakle hebrejski poreklo njenog imena Bogom dana, istoričarka.
Tako je.
Ona nije slučajno istoričarka. Niti je istorija ovde slučajno uvedena kao takva, ovde se postavlja i pitanje takozvane objektivne istine i mogućnosti postojanja objektivne istine i pitanje, mislim, više postavlja pitanja, ja se nadam, nego odgovora, da li je Herodot otac istorije ili on prvi pisac istorije. To su potpuno dve različite stvari. Takođe, kada sam rekla na početku da je ovo parodija autobiografije, u kom smislu je parodija, i da sam htjela da pišem autobiografiju, veliko je pitanje šta bih napisala, šta ja smatram objektivnom istinom, a šta ona zapravo to jest. Tako da, klizav je teren, je sve vreme klizav teren. Međutim, to što je klizav teren, to ne znači da mi ne možemo da razumemo neke stvari koje su ovde pomenute, osim te glavne radnje koja tu postoji, te fabule, sad nećemo o tome da govorimo, to neka
ostaje čitaocima.
Ostaje onima koji žele da budu čitaoci ovoga štiva, ali ta cela priča o toj političkoj korektnosti, ovi ste spomenuli
tako
pušenje.
Tako je, da, korektnost, mislim, je jedna od reči koje je
znate, mislim, malo je to sve licemerno, ja bih spomenula i toleranciju. Mislim, šta to znači kada vi kažete tolerancija, ko koga toleriše, znači ko je tu superioran, ko je inferioran i tako dalje. Znači tu, zato sam rekla da mislim da je to pomalo i štivo u budućnosti, ili nešto što ja bih volio da čujem, da nadahne autore u budućnosti da malo razmišljaju više o tim temama. Moji studenti, ja sam inače predavala 4 godine u Americi, su i koji su velika inspiracija za ovaj roman, i ja im zahvaljujem iako oni ovo ne čuju, su divno reagovali na te priče o različitosti, o drugosti, o toleranciji, kritički, baš onako kritički, sagledavajući tu neku veliku podvalu, jer ako vi kažete drugost, pa šta je prvost?
Dakle, pozicija moći. A o ovome svemu nastavljamo nakon muzike. I let it fall.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnici. Neću da budem zastavica dobrodošlica na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda, da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Marijom Knežević o njenom novom romanu Auto. Ovo je, čini mi se, drugi vaš roman. Pre svega ste poznati kao pesnikinja i nije to nevažno, odnosno veoma je važno i za ovaj roman. Malo pre ste rekli da je mnogo toga završilo u kanti za đubre dok ste radili na kompoziciji ove knjige, a čini mi se da se to upravo može videti i na jeziku, što je pre svega vezano za pesnički stil. I još nešto što je u vezi sa jezikom važno, a to je da ovde upravo, opet, ajde da kažemo, jedna od ravni ovog romana, to je ta tema, priča o toleranciji i o razlikama, može upravo da se i na temi, odnosno području jezika vidi. Kad je reč posebno o izrazima, pa sada vi ovde koristite mnoge izraze koje mi svakodnevno koristimo, naravno, u našem govoru, a koji su neprevodivi. Yes. Dakle, moje konkretno pitanje je jezik. Jezik u ovom vašem romanu. A on je važan i u dočaravanju likova. Znamo koliko je to važno u književnosti.
Za mene je jezik uvek glavni junak i priče i pesme i uopšte svakog teksta. Znači, stil jednako sadržaj. I to je nešto na čemu se najviše radi. I to je nešto zbog čega se ne žale i svi ti, ja pravo da vam kažem, i ne znam šta je to sve bačeno u đubri, ne zanima me, ne sjećam se tokom ovih 12 godina. Dakle, sve ono što se u nekoj krajnjoj instanci kada je došlo do kompozicije ovoga romana nije uklapalo u taj ritam i u taj... kako bih rekla, mislim, u tu jednu jezičku matricu sve je to otpalo. Bilo je tu jako zanimljive priče koje stoje ovako same kao priče koje mogu da ispričam kao neka svedočanstva i to je sve vrlo zanimljivo. Međutim, knjiga je jedna stvarno za sebe, ja to tako posmatram. Pre svega ja pripadam onima koji smatraju da je književnost umetnost. Dakle, bukvalno kompozicije, kao kad sedim za klavijaturom, to je ta tastatura. I sve ono što je moralo u tom smislu da otpadne, to je otpao. Ovo je za mene veliki kompliment što ste primetili jezik, jer ja i želim da se to primeti pre svega i da sve ono što treba da izađe, izađe iz jezika. U jeziku je sadržano sve. Dakle, sadržane su i teme, sadržane su i dileme, i pitanja, i humor, i apsolutno sve svako može da izvuče, ne znam, recimo ja ne pamtim svoje citate i tu se mnogi onako šale sa mnom na tu temu, ali slučajno sećam jedne rečenice iz ovog romana gde kažem to može da voli samo ljubav. Znate, to je sad jedna kondenzacija i naravno da tome prethodi jedna ogromna priča, ali zašto bih ja sada pričala tu priču koja ni sama ne volim da me neko gnjavi preterano. Znate, ja negde polazim od svog osjećaja, mislim, od svog i sluha i onoga što ja volim da čitam, naravno, jel, pišemo onako, trudimo se tako kako volimo da čitamo. Ja zaista nisam spremna za romane od po 500 strana koje ću morati, ne govorim ovde sad o kvantitetu, nego koje moram da trpim da bih na 450 i ne znam kojoj strani shvatila zbog čega sam to istrpela. Govorim u svoje lično ime, ne govorim načelno, znači ja sama nisam spremna za to. Prema to i ne čitam. takve stvari, više ne, jel, u ovim godinama. Tako da je ta neka kondenzacija i protočnost za mene bio i muzički izazov. Veoma i muzički izazov, i nekako muzika mi je najbliža od sad kada bih poredila sa, obično pitaju je li sa nekom drugom umetnosti, pa svakako sve umetnosti i slikarstvo, film
pre svega. I pominje se i ovdje, između ostalog, i filmovi se pominju.
Jest.
Muzika, i opet kada je reč o dočaravanju junaka, odnosno njihovih karaktera, tu je opet ključan jezik, dakle, koji će se izraz upotrebiti za, recimo, osobu koja je iz Grčke ili iz Amerike ili iz Srbije i tako dalje. Humor je također važan, nećemo imati, nažalost, vremena sada posebno da se pozabavimo i tom temom, ali on je veoma, veoma važan u ovoj knjizi, koja, rekla bih, neke teške teme obrađuje opet na neki humoran način ili im daje tu humornu boju i dimenziju. Ovdje na poleđini knjige, između ostalog, se kaže da je ovo i svojevrsna parodija na takozvanu on the road prozu. Zašto?
Pa pre svega hvala na komplimentu za humor. Mislim, to je najveći mogući kompliment koji mogu da dobijem. Humor je nešto što najviše cenim, dakle, za razliku od smešnosti, od cirkuzanstva i tako dalje, govorimo o humoru, o duhovitosti, jel? I to je zaista kompliment i nešto zašto ja imam nekog prirodnog, rekla bih, neke prirodne sklonosti, ali radim na tome da se to malo potencira u samom štivu, naročito kada su te teške teme u pitanju i kada je u pitanju taj smeh kroz suze, kako bi, jel, Gogolja, da se malo i njega setimo. Malo pre ste me nešto pitali, to bi da se vratim na ono za jezik i humor, i sada da to povežem. Na jednom momentu to neko transatlantik i uopšte raseljeničko iskustvo kaže da je najteže to što mi ne možemo šale da prevedemo na maternji jezik. I to stvarno jeste jedan veliki bol. Šale, idiome, mislim. To je veliki deo tog nedostajanja, koje jeste jedna od tema ove knjige.
Još možda ste nešto htjeli novo da se nadovežete, ali sam ja pomenula on the road prozu, da je na neki način
da.
Parodija, kako jeste, se kaže, jeste, na koricama knjige. Zašto? Evo samo kratko, jer imam još jedno pitanje.
Aha. Pa, kad kažem parodija, ja mislim na jednu nežnu ironiju, ja ne mislim na podsmevanje. Dakle, idemo ono autom, jeli, kružimo kroz Ameriku, ali nismo drogirani, mislim, nismo na opijatima, idemo širom otvorenih očiju i tako dalje. A drugo, mislim da u Americi ne postoji dovoljno svesti, bar koliko sam ja videla u akademskim krugovima, ja sam tamo 4 godine bila na univerzitetu i kao student i kao predavač.
To ćemo ostaviti za sljedeći.
Da je to, nisam primetila dovoljno svesti da je to roman koji se naslanja na roman toka svesti. Znači, evropska tradicija, ne mili se njima, to ljudi koji nisu skoro bili u Americi misle da oni gutaju sve evropsko, naprotiv, vrlo su oni onako u najnegativnijem smislu osetljivi na sad evropske vrednosti. Opet taj roman toka svesti, on dolazi od pikarskog romana. Jel tako? Mislim, sve to ima neke svoje korene. Eto, u tom smislu malo parodije.
I evo još za kraj, Beograd za domaće strance, tako se naziva poslednje poglavlje u knjizi, i tu se između ostalog govori i razmatra o tome šta je stranac i taj pojam stranca i stranca u svom gradu, koji se također pominje negde i na prvim stranama, koliko smo ipak vezani za svoj grad. To je prosto jedan paradoks. Paradoks koji možemo iščitati u ovom romanu. Pominje se kroz roman također da će se doći do krajnjeg poglavlja, odnosno do eseja. Taj esej je nekako sam po sebi i malo paradoksalan, opet hajde da kažem, i u nekom tonu i atmosferi. I da ostavim to pitanje za kraj. Dakle, zašto je tako završeno?
Je malo oksimoroničan, to je Beograd za domaće strance se zove. Pa zato što taj osjećaj tuđinstva koji je i Crnjanski doživao ovde, jel'i? Morao je proputovati ceo sve da bi se ovde osjećao tuđinom. Nešto što je karakteristično za ovaj prostor. Ja nisam došla do odgovora, ja nisam dovoljno pametna zašto je to tako, ali vidim da to mnogi ljudi Naravno, danas imamo te mogućnosti društvenih mreža, elektronske prepiske i komunikacije sa inostranstvom. Imamo godišnje jedan grad iseljen iz Srbije, tako da se komuniciramo sa ljudima našim koji su. Među njima su i mnogi književnici i ne samo književnici. I verujte da mnogo pričamo mi na tu temu, a tog tuđinstva, tog osjećanja tuđinstva i stranstvanja u sopstvenoj zemlji, ali mi nismo došli do nekog odgovora, mislim, nečega što bi sad bilo vredno da ja ovde pomenem, zašto je to tako. Ali to je tako i eto, to je jedna od specifičnosti Srbije, možda ne samo Srbije, ali Srbije svakako. Ja to nisam osetila nigde, bivala jesam po svetu prilično. Možda ima to nešto svoje, eto čime Crnjanski o tome pisao.
Evo, pošto ste pomenuli Crnjanskog, ima tu još jedan deo koji mene podsjetio na njega, ali ostavit ćemo to čitaocima i naravno da pročitaju knjigu i razmišljaju o svemu ovome, možda i na svoj način. Dakle, Marija Knežević je bila naša gošća, roman Auto je bila naša tema.
Hvala najljepše.
Changes. Ah! Eko.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe.
Što se ne savak moli stvakima sa vitamine?
Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi.
Živi se.
Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Na, ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, sa nama je u studiju Igor Perišić, Instituta za književnost, književni kritičar, teoretičar, istoričar. Igore, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Sonja.
Govorimo o ženskim portretima. To je knjiga, priloga za istoriju srpske književne teorije i kritike. I obrađuju se ženski portreti autorki, kritičarki i teoretičarki koje su rođene u periodu od 1961. do 1970. Ovim se na neki način najavilo i da će se govoriti i o autorkama naredne generacije, pa da će se možda jednom i napisati istorija, upravo čiji predmet jeste istorija srpske ženske književne teorije i kritike, i u tom smislu je i ova knjiga pionirska, možemo reći, u našoj nauci, i na neki način je dvostruko važna zbog toga baš što govori o ženskoj književnosti, odnosno ženskoj teoriji i istoriji kao prva, i zato što o njoj piše neko ko nije žena, možemo slobodno reći. Dakle, evo da vidimo taj projekat u nastajanju, dakle, ako tako mogu da ga nazovem. Zašto je on tebi bio inspirativan, važan, i kako uopšte, ne samo ti gledaš na ovo, nego uopšte i šira akademska javnost?
Pa znaš kako, ne zna se, što bi naš narod rekao, šta nosi dan, šta nosi noć, tako da i od tog ambicioznog projekta ne znamo šta će biti za 20 godina ili 30 ili već ako dočekamo sutra, ali sada sam čuo pre neki dan da Vojislav Šešelj izjavio da je rešio da živi još 20 godina, tako da sam ja rešio da ću da živim još 50. Pa onda
i da će doći još svakako do ženskih portreta 2 i 3 i onda da će se napisati istorija. Zašto? Zato što, recimo, se o ženama, kritičarkama, teoretičarkama nije pisalo toliko ili one nisu stavljene u prvi plan. Zato sam i rekla da ova knjiga jeste u svakom slučaju dvostruko izazovna.
E pa jeste, to je taj prvi njen, sad ja ne mogu da kažem značaj, ali ako je to već dvostruki, mogu da kažem, to je njena prva struka. I sada je to baš dobar termin, jer postoji u njoj ta dvostrukost ili ambigvitet ili ambivalencija, zato što bi ona htela da bude, to jest ja bih hteo da, dok sam pisao, da ona bude i delimično ili u nekom smislu feministička, ali sa druge strane da bude deo jedne klasičnije istorije srpske književne kritike. Tako da u tom smislu sam uzeo jedan isečak i to, te godine koje si ti pomenula, kritičarke rođene od 61. do 70. kao one koje su trenutno u punoj snazi, koje daju, koje sada proizvode svoje najbolje knjige i koje zapravo mogu da budu reprezentativne u tom smislu da pokažu šta je nama doneo feminizam uplivom u književnu kritiku i u druge humanističke nauke. E da bi se na taj način možda otvorio prostor za to buduće veće sinteze, gde će to biti svakako jedan od značajnih segmenata, ali ne i jedini.
Jer one sve jesu pisale iz te feminističke vizure, s tim što ona nije svuda ista. Razlikuje se, reči o kritičarkama Biljani Dojčinović, Dubravki Đurić, Tatjani Rosić, Vladislavi Gordić Petković, Aleksandri Mančić, Jasmini Ahmetagić u 6 velikih portreta i na kraju u jednom poglavlju 20 manjih portreta književnih teoretičarki i kritičarki koje svakako su poznate na našoj javnoj književnoj sceni. No zašto je takav raspored, odnosno zašto su veliki i mali portreti, to ćemo pomenuti malo kasnije, no da samo kažem da je juče bila održana, bilo je već nekoliko promocija, juče je bila u Kolarcu, ne bez razloga na 8. mart, pa me sad pre nego što uđemo u ovu priču o samoj knjizi zanima koliko ili kako bi se, kako se uopšte posmatra kod nas, kakva je pozicija naših kritičarki u nauci, odnosno žene u nauci. To sad pominjem namerno zbog ovog 8. marta.
Da, pa mislim da se uveliko menja iz ovih posljednjih, koliko je sada to, 25 godina, možda tačno, od kad se pojavila knjiga Biljane Dojčinović Gino kritika, koja je bila u tom smislu pionirska, kao što si ti rekao za moju knjigu, da je pionirska u metakritičkom smislu, njena je bila u smislu tog ginokritičkog ili jedne varijante feminizma, što je ginokritika tumačenja književnosti. Dakle, za tih 25 godina je feministička kritika prešla jedan put od neke margine ili od nečega što nije baš bilo toliko poželjno, i ta knjiga Biljane Dojčinović je bila zapravo magistarski rad na katedri za svetsku književnost pod mentorstvom Dragana Stojanovića, kome treba odati priznanje zato što je on iz neke svoje tako tradicionalno književno-teorijske perspektive dozvolio zapravo da se takva jedna studija nastane, i od toga je onda se otvorio prostor i za druge žene kritičarke koje su došle na tu katedru, da bi danas Biljana Dojčinović bila i upravnica te katedre, a na drugim katedrama i u drugim humanističkim disciplinama stvar je još možda i bolja, ako to bolje ne shvatamo u apsolutno aksiološkom smislu. Dakle, kad sam tražio koga ću sve da uključim u tu knjigu, pošto nisam naravno znao unapred sve ni kritičarke ni to, pa kad sam gledao ko predaje i kakav je ta pol, kakav je rodni raspored po recimo katedrama za anglistiku, romanistiku, pogotovo u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, i onda tu praktično ono teško možeš nešto muško da nađeš, nego su sada žene postale dominantne. Jedino ova možda katedra za srpsku književnost na Filološkom fakultetu i dalje je to pod muškim patronatom, i to se dalje, sad neće da ulazim u neke teorije zavere, ali to se i dalje strogo kontroliše da ne bi slučajno neka žena sa nekim malo sumnjivim ideološko-književnim pristupom.
Da, ima i tamo glavna žena, ali opet da nećemo sad ulaziti u to. Ovde je kritičarke, odnosno njihov rad koji je ovde obrazložen u tom smislu što su se detaljno, što si detaljno sagledao njihove knjige, odnosno predstavio ih i pokazao u čemu su one bile pomak u našoj književnoj i kulturnoj svesti, jer opet je važno ovde da dolazi do spoja književnosti i kulture. Dakle, ovo nije samo, hajde to sad da se zadržimo samo trena na ovome, to nije samo knjiga koja se bavi književnosti u najužem smislu, nego u kulturi šire.
Da, svakako, pa to bi bio jedan od ciljeva, i ne samo u toj knjizi, nego inače u mom radu, da se književnost, kao što je inače možda i sada i to čak postalo mainstream, da se i katedre naše se zovu katedra za srpski jezik, književnost i kulturu, tako da su discipline pomešane, interdisciplinarni pristup je dominantan, tako da danas se više književnost ne može sagledavati van širih kulturoloških kretanja, što možda neko misli da je loše, ali ja mislim u svakom slučaju da je dobro, jer književnost sa jedne strane gubi značaj u društvu pogotovo gubi značaj u postsocijalističkim društvima u kojima je nekada imala tu ulogu čak i društvene konkretne opozicije, što nestankom komunizma je nestala i ta funkcija. Tako da joj ovaj iskorak ka drugim disciplinama i ka drugim poljima i ka drugim domenima u kojima će da deluje možda i pomaže da preživi ako uspeva da preživi.
Da. Zato između ostalog ima veze i to što su ovo teoretičarke u akciji, pa i taj aktivizam može tako na taj način, dakle kulturološki da se tumači, a ne samo kao prodor u književnosti, u misli književnoj, ali ono što su one morale da ispune ovde, to su 4 kriterijuma: diskurzivna ženskost, teorijska utemeljenost, misaona provokativnost i spisateljska veština. Šta je to spisateljska veština? Deluje da je jednostavno, ali nije jednostavno.
Pa nije jednostavno, pogotovo u teoriji i u nauci, ali to je recimo...
Znate zašto pitam? Zato što kad kažemo misaono provokativan, to zvuči da je ovako intrigantno, ali to zapravo može biti svako. I ko je teorijski utemeljen i ko nije teorijski utemeljen.
Pa da, zanimljivo, ali da, zanimljivo i tačno.
A spisateljsku veštinu zapravo nemaju mnogi. A to je bio jedan od uslova. Zato pitam, na šta mislite konkretno?
Pa možda sam i tu negde i popustio. Možda sam negde i popustio, pošto nisam uvek mogao da se strogo doživim ta 4 kriterijuma, pa sad neću baš da otkrivam gde sam ono nekom ili nekoj progledao kroz...
Kaže se to u uvodu, da.
Da, progledao kroz prst, ali to je pre svega pisanje u toj dobroj tradiciji teorije koja se i književne kritike koja se piše pristupačno, nekada na granici eseja, ali pre svega sa tom veštinom pripovedanja koja iskače iz tog akademskog diskursa kojim se, ne znam, predaje studentima kojim se pišu neki udžbenici, a ovo pre svega da ta veština treba da doprinese knjizi da ima kulturološku relevanciju, odnosno da može da se čita i van naših uskih krugova. Recimo, pravi primer su knjige koje, naučne knjige koje objavljaju geopoetika, koje su tako savršeno dizajnirane, mislim i tekstualno i grafički, koje u tom smislu prave iskorak ka toj čitljivosti za širu publiku.
I ovdje pomenuh ovih 6 teoretičarki i kritičarki. Sad postoji različit odnos ili vrednovanje njihovog dela. Pa recimo, dok je Biljana Dojčinović više onako sagledana u jednom klasičnom smislu te reči, možda i konvencionalnom, dosta recimo Jasmina Ahmetagić nije, ili recimo esej o Vladislavi Gordić Petković počinje potpuno na jedan igriv način, onako zašto je to idealna nesanica te kritičarke konkretno. Dakle, tu dolazi do jednog humora, igre, poigravanja, što jeste svojstveno i tvom pisanju i stilu. Ali recimo, ono što sam primetila takođe jeste da recimo Nevolje s maskulinitetom, Tatjana Rosić, postoji razlika u pristupu ovoj kritičarki, ako tako mogu uopšteno da kažem, u ovoj knjizi i prethodnoj kritika i metakritika tvoje knjizi. Dakle, da se pomalo različito i na jednu osobu gleda, odnosno da se na neki način prevrednuje svoj stav sobstveni.
A da, pod super si to primetila, znači da si pažljivo čitala i prethodnu knjigu, što je verovatno, ono, mislim, deo posla, ali to nije čest slučaj kod nas, tako da hoću da ti ono dodelim jedan kompliment, ali
hvala,
u tom slučaju...
Ali ono što hoću da kažem, dakle, nije samo da se ovde među različitim kritičarkama vidi ne baš toliko različit odnos, ali prosto vidi se neki tvoj različit stav, već se i na osnovu jedne osobe to može iz knjige u knjigu primetiti.
Da, pa može, pa to ono, pošto ja insistiram i na tom nekom, i kod, kao što zahtevam i tu nešto što je na granici eseja ili spisateljskog u nauci i u teoriji, tako i ja sam volim promene i volim da se menjam i da
ne treba
da se
bežati
celog,
od njih.
Da, naravno, da ne treba bežati, mislim da je to zapravo i uzbudljivo u ovoj našoj struci ili u bilo kojoj struci kojoj se bavimo, da ne sada da ću da tvrdoglavo tvrdim da ono, ja mislim isto kao pre 20 godina, nego se nešto promenilo, i zato što mi se promenilo mišljenje, nešto je promenilo i zbog konteksta i zbog koncepcije same knjige, zato što je u ovoj knjizi malo ublažena ta kritika koju ste primetili da je bila kod Tatjane Rosi, zato što je su cela, svi portreti u nekom smislu zbog te aktivističke ili blage aktivističke dimenzije ili neke pozitivne diskriminacije upravo s toga što sam želeo da istaknem, da bi to trebalo na neki način i tako staviti, istaći u našoj kulturnoj javnosti, pa sam onda sa druge strane se trudio da na mikroplanu neke stvari ublažim, tako da, ali kada bude neka veća sinteza, onda ću se truditi možda opet da se vratim onom kritičkim odnosu, što, ali opet se i tu razlikuje od slučaja do slučaja, prosto i ovi neki portreti su nastali kao i po narudžbini pro femine, pa su bili u tom smislu i ublaženi baš to skroz aktivistički, a neki su nastajali samo za tu knjigu, pa sam onda bio tu klasično kritičan, kao što je slučaj sa Jasminom Ahmetagić i ne, po nekim mišljenjima je
i čak i u ovim kritikama malih portreta ima toga. Nećemo stići, već smo na kraju razgovora, da pomenemo to detaljnije, da kažemo zašto konkretno i ti izlaziš iz akademskih okvira ili praviš te prodore, a opet se držiš tradicije. Ostavit ćemo to za neki drugi put. Samo bih za kraj ostalo još pola minuta da pomenem kako ljudi reaguju na ovu knjigu iz akademske javnosti i šire.
Reaguju sa velikim interesovanjem, ako to nije neskromno da kažem, jer kada se pišu takve knjige gde se pomenu, gde se obrade 26 imena, a pomene se još ne znam koliko, onda je svakome stalo da vidi kako je tu, kako je vrednovan, i tako da, mislim, knjiga se čita, što je.
Dakle, eto, i teorijska knjiga donosi uzbuđenje.
Meni bitno i meni je to uzbudljivo da slušam te reakcije, i pozitivne i negativne.
Hvala Igore na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Sa nama je bio Igor Perišić, govorili smo o njegovoj knjizi Ženski portreti u izdanju Instituta za književnost. Poštovani slušaoci, bio je Gutenberg Vodgo, Radio Beograd 2. Sa vama su bili Ivana Marković, Ivana Đorđević, Rada Ćorović, ja sam Sonja Milovanović. Želim vam prijetan dan uz program Radio Beograd 2.